Danmark har haft Nordeuropas største samling af anstalter for udviklingshemmede. Vi var de førende inden for området. Og det var os, der satte eksempel for hele Europa med vores institutionalisering af det, man dengang kaldte åndssvage. Vi overvågede dem, vi steriliserede dem, og vi indsamlede alle detaljer om de mennesker, der blev placeret i systemet. Bannerføreren var Johan Keller, og det er også ham, der lagde navn til det, vi kalder de kellerske anstalter. Johan Keller var døvpædagog og havde drevet en døvstumme skole i København. Og i 1867 omlagde han den skole til også at omfatte udviklingshemmede. Det blev til en række forskellige institutioner spredt ud over Sjælland. Men der var pladsmangel. Og hurtigt udvidede man med et prægtigt hovedsæde i Brejning i Midtjylland. Og bagefter med de noget berygtede øer Livø og Sprogø. I dag ser vi væsentligt anderledes på de her kæmpe store institutioner. Og på den måde, man tvangsanbragte udviklingshemmede. Og alle de andre skæbner, der heller ikke lige passede ind i samfundets kasser. Moderne institutioner med nye principper og arbejdsmetoder har overtaget i stedet. Og efterladt, der står levnene for fortiden. De kæmpe store institutionsbygninger står nemlig rundt omkring i landet som monumenter på den her tid. De fleste af dem er bevaret, og mange af dem er taget i brug til nye formål. Og i dag skal vi besøge et af dem. Eller mere præcist, en bygning, der var vaskeri på en af de gamle kellerske institutioner. I dag er den også i brug til noget helt andet. For unge, glade mennesker er i årtier kommet i den gamle bygning. Og blandt dem har der floreret historier om mørke skygger og tunge energier. Hændelser, de har oplevet, imens de har hygget sig og passet deres heste. Jeg hedder Mia, og i dag skal du med en tur i stallen.
I don't care if I never get back. Der mangler en rode, så det er måske meget godt med et så ok tøj med.
Jeg ønsker, jeg havde taget nogle tykke sokker på.
Vi skal tilbage til en tidlig aften i februar. De første tegn på forår er begyndt at vise sig. Solen har været fremme for første gang i lang tid, og fuglene piper stadig, som Sheila og jeg går mod det gamle vaskeri. Eller stald, som det egentlig fungerer som i dag. Og det har det gjort i over 30 år. Bygningen i sig selv er fra 1888, og som jeg fortalte, har den været en del af en af de berygtede kellerske anstalter. Dengang fungerede bygningen som et vaskeri med tørreloft.
Må jeg stille jer et spørgsmål?
Ja.
Men vi er altså ikke bare taget herud, fordi den har den fortid, den har. Vi er taget herhen, fordi jeg har fået en henvendelse fra en lytter, som har haft sin vante gang i stallen siden 1990'erne. Dengang stod flere af bygningerne tomme og var i forfald. Og måske har det været med til at fremdyrke nogle af de mange spøgelseshistorier, som har floreret blandt de unge brugere af stedet. Og det er ikke svært at forestille sig, hvordan der er blevet snakket, imens der er blevet strilet heste i det lille frirum. Men det skal vi nok vende tilbage til om lidt. For i dag skal du både høre lidt af de historier, som vores lytter har oplevet, og så skal du møde Sheila ordentligt. Måske kan du huske hende fra vores livestream fra mit hjemsøgte kontor. Jeg har kendt Sheila i mange år. Dengang fandt vi ud af, at vi delte en interesse for det overnaturlige. Og vi har brugt mange nætter på mit værelse, hvor vi har røget cigaretter og fortalt hinanden spøgelseshistorier. Og nu, efter et årti fra hinanden, har den samme interesse bragt os sammen igen.
Jeg synes, at nu hvor man sådan lige kommer tilbage, og der ikke er lys længere, ja. så er den lidt mere skummel, ikke?
Jeg er lidt bange.
Du er lidt bange?
Ja.
Jeg har lige fundet lidt bange frem.
og i dag er den første gang, hun skal med os ud på optagelse. Hvilket måske også afspejler sig en smule i den anspændthed, der er i luften.
Der er bare, det er også bare, fordi det er helt mørkt. Når du kigger ind til et sted, hvor alle vinduerne er mørke.
Humøret ændrer sig i hvert fald lidt, efter vi vender tilbage til stallen efter mørkets frembrud. Bygningen, der før så helt hyggelig ud, fremstår nu noget anderledes, nu hvor den står fuldstændig mørk. Alle hesten er på fold lidt længere nede i området, så den er også fuldkommen tom.
Du ser meget bekymret ud.
Men energien er også helt anderledes nu, end hvis jeg skal være helt ærlig, ikke også, Mia? Så da vi var her først, så tænkte jeg, ej, jeg tror ikke rigtigt, der er noget her. Men lige nu, der kan...
Lige nu ser du en lille smule bekymret ud.
Der tvivler jeg faktisk på, om jeg tør gå ind.
Det er et fedt udgangspunkt.
Men man prøver også at overveje, fordi der er jo så mørkt derinde. Man ved jo aldrig, om der står nogen inde på den anden side, og du åbner døren, og så står der en seriemorder.
Ej, hvor du bare også hjælper på situationen lige nu.
Og da vi står her foran bygningen, så ved Sheila egentlig ikke rigtig noget om, hvad det er, der er foregået derinde, eller hvad det er for en bygning. Det skal hun have at vide, når vi går ind i mørket om lidt.
Skal vi gå derind?
Det synes jeg.
Men først har vi et vigtigt ærne, for vi skal lige en tur forbi kaninerne.
Ej, okay, derover er kaninerne. Det så jeg altså ikke før. Vil du lige hurtigt med hen og kigge til dem? Jeg håber, der er et marsvin.
Vi har brug for lidt fluffiness, inden vi går ind.
Det burde der være alle steder, vi besøgte.
Ja.
Hvor der lige var en lille terapikanin.
Det er Futte, der bor her.
Nej, det hed mit første mars, eller mit andet marsvin.
Hej, ven. Ej, du er så fin.
Jeg ville ønske, jeg havde noget persille til dig.
Det lød overhovedet ikke ulækkert, det der.
Vi kan lige nå i kub for 3,65. Så kan du få noget persille.
Tilbage foran døren ind til stallen, så gør vi os klar til at gå ind. Vi skal sætte en intention for, hvad det er, vi gerne vil i kontakt med, som jeg jo altid har fået anbefalet at gøre, inden vi går i gang med arbejdet. Men ikke noget, jeg altid lige får gjort.
Skal vi se, om vi kan komme ind?
Jeg ved ikke, hvorfor jeg bakker på. Nu kommer vi altså hen.
Hvor skal vi sætte en intention først? Hvad sker der?
Jeg ved det ikke. Bare sindssygt bange lige pludselig. Jeg fik bare sådan en mega sus i maven. Nå. Ja, skal vi lige sætte en intention først?
Noget, jeg har tænkt over, det er, fordi at folk, så når vi snakker om det her med intentioner og beskyttelse og sådan noget, ikke? Og så beder vi altid om, at det kun skal være nogle bestemte mennesker, der kommer igennem, ikke? Men altså, hvad hvis man siger, fyr den af, men vi går hjem og er for os selv?
Så tror jeg bare, man skal være forberedt på, at altså, så inviterer alt, hvad der er.
Jeg vil bare ikke have det med hjem.
Nej, men...
Men ellers så bare...
Ja, så det kan du jo godt, men jeg er 100% mest tryg ved og mest interesseret i, at vi kommer i kontakt med dem, som så altså selvfølgelig har lyst til at komme i kontakt, men som kommer med fred. ja. Lad os sætte intentionen om, at vi er åbne. Det vigtigste er bare at bede om beskyttelse, og når vi så selvfølgelig også er færdige og fortæller, at hvem der er her, pænt gerne må blive her.
Skal vi prøve at komme ind?
Ja, jeg skal prøve igen. Den er lidt svær. Shit.
Vi går ind i stallen. Den er helt stille og tom. Der kommer lidt lys ind af de mange ruder, der er ned i den aflange bygning. Der er båse til hesten hele vejen ned langs den ene langside. Og der er halm og hø på gulvene, og spande og striler er spredt ned gennem rummet. Og når man ser det i dag, er det svært at forestille sig, at her engang har stået vaskekoner, svedt over dampende gruekedler. Og der har været meget at vaske, for stedet her var stort set altid overbelagt. Det har huset mellem 150 og 200 beboere, på trods af, at det egentlig kun var bygget til omkring 60-100 mennesker.
Men det er også bare fordi, så kommer man ind i et kulsort rum.
Og så kommer man godt nok ind.
Ja, jeg bliver nødt til lige at tænde for
en lommelygte. Jeg finder en lommelygte til dig her.
Ikke en helt vildt rar stemning herinde.
Jeg har en bravende hovedpine lige pludselig.
Ja.
Altså virkelig som om, der er noget, der spænder ind her.
Jeg har en spænding omkring mit hoved.
Ja.
Som kom efter svimmelheden.
Jamen jeg har nemlig ikke, jeg har, det er først, det er lige kommet her inden for de sidste to minutter.
Mm-hmm.
Jeg har som om, at der er nogen, der trykker ind på mit hoved. Helt vildt. Nej, det er jo en lytter, der har skrevet ind og har fortalt, at hun er kommet her. Hej Lina.
Hej Mia.
Nu har vi jo valgt at besøge det her sted, fordi at du har fortalt lidt historie derfra.
Mm.
Hvor gammel var du, da du begyndte at komme derude?
Jeg begyndte allerede derude, da jeg var omkring 10 år gammel, hvor jeg blev parret på en lille shetlandspony, en lille rød satan. Jo mindre de er, jo undere er de ponyer der. og så var jeg derude helt indtil jeg blev 15-16 år, må jeg have været, hvor jeg så flyttede på efterskole med min egen hest. Jeg fik en hest af min far i konfirmationsgave.
Kan du ikke prøve at sætte et par ord på, hvordan det var at komme derude som barn?
Jo. Det var meget. Det er jo et fristed for børn og unge mennesker, så man skyndte sig jo hjem fra skole og smed sin skoletaske i gangen, og så var det ellers bare enten på cykel eller på gåben. Ned til der, hvor vi havde alle dyrene, og så var der fandtes ikke noget tid, og der fandtes ikke rigtig noget dårligt vejr, og der var bare hyggeligt og god stemning, og vi var alle sammen om at være sammen med vores dyr. Det var det, der var hovedårsagen med det hele. Det var dejligt. Altså, det er jo nogle gamle bygninger. Der var ikke noget lys, der var ikke noget sådan rindende vand. Så det var meget primitivt. Altså, mange af vinduerne var også beklædt med plastik i stedet for glas, og døre kunne ikke rigtig lukkes og alt sådan nogle ting. Så det var sådan meget, meget faldefærdigt, og flere hestene stod i barakker, og få af dem så i den ene murstensbygning, som der stadig står der i dag, hvor det så er blevet gennemrenoveret, og i dag er der lys i stallene og rindende vand og sådan noget. Ja, altså, jeg synes altid, der har været sådan en lidt jeg ved ikke engang, om man kan sige hyggelig stemning, altså, fordi jeg husker det bare som liv og glade dage, og man støttede så meget til de ældre børn, teenagerne, som jo lidt, man jo lidt så som de voksne, og det var jo der, man hørte alle historierne, og jo, om aftenen, så var det da creepy at være derude, og ens fantasi spiller jo en et pus, og så videre, men jeg tror bare, jeg har været sådan glad i låget unge, at jeg har ikke så meget mærke i det, andet end under den oplevelse, jeg havde, som jeg skal til at fortælle om.
Vil du ikke prøve at fortælle om den oplevelse?
Jo, det vil jeg da gerne. Jeg havde lige fået min hest, der er konfirmationsgave af min far. Og lige ved siden af, hvor stallene ligger, der ligger der sådan en ungdomsklub. Og der hang jeg ud om aftenen med min veninde. Og der skete ikke rigtig noget den aften. Der var ikke sådan nogen. Vores venner var der ikke rigtig den aften. Og jeg tror, det er fordi vejret var godt. Jeg tror, det var sådan en sen sommeraften egentlig. Så jeg spurgte hende, om ikke lige vi skulle gå over og sige godnat til min hest. Den bakke var ved at falde på. Og det var lunt i vejret, og det ville hun selvfølgelig gerne. Hun var også meget dyreglad. Og vi går så igennem lågen og over græsplænen og forbi alle de mange kaninbuer, der var. Der var virkelig mange kaninbuer, alle sammen bygget af børnene og deres forældre, af gamle brædder og hønsenet og hvad man ellers sådan lige kunne finde. Så går vi til dem over den lille vej. Og hele området er jo mørkelagt. Der er ikke rigtig noget lys. Der er lige en enkelt gadelampe ned mod vejen, som ligger en 20-30 meter fra stalddøren der. Og min veninde og jeg, vi går og småsluder. Og hyggesnakker og griner lidt, og er lidt tøsefjollet. Og så når vi op til den her dobbeltdør. Og i det, jeg skal til at skubbe den op, så min veninde, hun griber mig bare hårdt fat i armen, det her lille menneske. Og så siger hun, så råber hun bare næsten, vi skal ikke derind, vi skal ikke derind. Og så flår hun mig i armen, og jeg bliver grebet af panik. Og vi spæner over til den her lyskegle på den her ene lygtepæl, der er. Og jeg er sådan helt forfjamsket, og sådan, hvad søren sker der? Og så kan jeg se hendes blik, det bare stivner, og så peger hun med sin arm over mod stalddøren, som man dårligt nok kan se, bortset fra, at den er hvid. Og så er dørene åbne, og det er sådan en lidt større port, der skal alligevel sådan lidt væk til at åbne dem. Og de her døre er slået op. Se. Jo. Prøv at se. Og mit hjerte sad bare oppe i halsen. Og jeg var dødskræmt, altså. Og vi står sådan lidt og kigger, og vi tør ikke gå derhen. Og så vi vender os om og går ud af vejen. Glemmer helt, at om vi skulle over og sige farvel til nogen over i klubben, eller hvad det var. Vi begynder bare at gå. Og da vi kommer ud fra området, så spørger han så, hvad var det lige, der skete? Hvad foregår der? Og hun har sådan lidt svært ved at sige noget. Og siger så til ham, det var meget mærkeligt, jeg ved ikke, hvad der skete. Så siger hun, jeg følte fuldstændig, som om der var en, der kom bagfra med begge sine hænder og bare greb mig om min talje, og min mave, den knugede så bare sammen. Og så var der bare noget, der sagde til mig, I skal ikke gå derind. I skal slet ikke gå derind, for det bliver værst for jer selv. Og jeg står og tænker, hvad? Altså, min veninde har ikke nogen, altså aldrig oplevet noget lignende før, nogen klaveriante evner eller noget, men hun fortæller bare, at det var så mærkeligt. Altså, og jeg begynder jo også lidt at tænke, hvad så, nu står dørene åben, og nu er der jo folk, der kan gå ind, og hvem søren vil også være derinde? Det er en stald med tre bokse, hvor der står tre heste i bulderravne mørke og bare gumler deres hø. Hvem skulle sidde derinde i mørket, og så vente på, at nogen kommer ind ved en 7-8-9-tiden om aftenen for at springe på dem? Altså, det var så mærkeligt, altså. Og når jeg snakker med hende om det i dag, så er hun også bare sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal forklare det. Altså, det var meget ubehageligt, og ja, jeg er glad for, at vi ikke gik derind, siger hun. Og jeg ved ikke. Aner ikke, hvad det er.
Og det er simpelthen første og eneste gang, hun har oplevet sådan en stærk intuition.
Yes. Det er det.
Ej, det er fandme også mærkeligt, så.
Ja, det var det. Det var ret uhyggeligt. Så, men der er åbenbart noget inde i inde i den del af salen, fordi der er jo også andre historier derfra.
Så, ja, vil du fortælle nogle af dem?
Ja, det var en anden historie, jeg fik fortalt. Jeg tror ikke, jeg har været så gammel, da det var, jeg faktisk fik den fortalt, da jeg gik rundt dernede af en af de andre. Vi havde sådan en kvinde, voksen kvinde, hvis datter også havde hest dernede. Hun tog ligesom morgentjansen og kørte ned om morgenen med sin mand i bil, inden hun skulle på arbejde. Og så der havde alle børnene jo stillet foder klar til deres heste og ponyer, så hun skulle bare gå rundt og ligesom smide fodret op i deres krybber, inden hun tog afsted. Så de kører ned på området her og kører om bag den bygning, hvor min hest var opstaldet, og holder der. Og vi kan kalde hende Sally. Sally, hun stiger så ud af bilen og begynder at gå sin runde først over i den ene side af bygningen og fodrer hesten der. Og så går hun ind i den anden stald, der hvor min hest stod. Det gjorde den så ikke på det tidspunkt. Men, og derinde bag den hvide dør, som jeg forklarede om før, der er der tre bokse på venstre side og to bokse på højre side. Og lige når der er man træder ind ad porten, der er der et vindue ud til den anden side af bygningen. Og lige ved det vindue, der er der en trappe op til et loft, hvor det var, at der var nogle af pigerne, der havde rum til alle deres udstyr og så videre, og ø og halm og sådan noget var deroppe. Og han, manden holder over på den anden side, så han kan ligesom se ind ad vinduet. Og Sally der, hun går rundt og fodrer de fem heste, der står derinde, og går ud på den anden side rundt, og ind i de andre barakker, og fodrer hestene, og får lidt skødt. Og da hun er færdig, sætter hun sig ind i bilen til sin mand, og de kører ud af området. Så i bilen, så siger hendes mand, hvem var ham manden, der stod inde i stallen? Sally, hun er sådan, hvad for en mand? Snakket om. Da du var inde i den og den stald, der stod der en mand ved vinduet. Hvad ville han noget, eller? Og Sally, hun lader sig ikke. Lad være. Der var ikke nogen andre end mig. Jeg har været alene. Der stod ikke nogen. Jo. Der stod en i vinduet og kiggede på, at du kigger og fodrede. Og så bliver Sally bare sådan helt. Der var ikke nogen andre end mig inde i stedet.
Altså, var det så i det samme område, hvor at, altså ved den samme dør, som I også havde oplevet noget?
Det var jo præcis den samme stald, ja.
Det er sjovt, at det er det samme sted,
ja.
At der er et eller andet.
Yep.
Og her er vi så.
Ja. Altså lige nu, der begynder jeg også at lægge en plan for, hvad for nogle ting, jeg skal gribe fat i, hvis der kommer nogle ubudne gæster, der vil gøre skade på os. Altså jeg får jo også den der træfork-agtige lignende, hvad er det, en høtyv?
Høtyv, ja. Men træfork lyder federe.
Ja, ikke? Hvor ligger du på den der skala, din egen skala?
2.
Du er fucking sej.
Hvor ligger du på skalaen?
Altså, er det op til 10?
Ja.
6-7 stykker, måske. Men der er også bare mange indtryk, ikke?
Altså, jo. Sheila er klaverjant medie, og derfor fornemmer hun måske mere end de fleste. På trods af hendes evner, så har vi taget en beslutning om, at hun ikke skal være på decideret arbejde, når vi er ude sammen. Hun skal selvfølgelig drage nytte af alle de informationer, hun får ind. Men hun skal også bare kunne få lov til at være sig selv og ikke arbejde, Sheila. Men på grund af det vil du også opleve hende fortælle om sin åndelige guider
og bruge sådan nogle ord som klarsyn og alt sådan noget, som du måske ikke er vant til, når det er os andre derude.
Der er noget dernede. Nede i den mørke.
Det er fordi, når jeg ser den måde, jeg ved, når min guide stiger til sted, det er, at jeg ser de her små blink.
Ja.
De her små lysglimt. Der så jeg hernede, så det kan jo godt være min guides. Men jeg kan også mærke, at der er en lidt anden energi til stede nu igen. Nu begynder mit øje at gøre det her. Det sker hver gang. Kan du lide det? Når det begynder at hoppe, så begynder jeg at få klarsyn. Så jeg kan mærke, at de er til stede, mine guides, nu. Så jeg har sat intentionen om beskyttelse. Jeg kan mærke, at de er her, fordi der er en energi til stede nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg visker. Har du det?
Det er for, at de ved, at vi ved det.
Ja. Hvordan har du det?
Altså, jeg har stadig hovedpine, ja. Men...
Skal vi prøve at gå dernede?
Ja.
Det er godt være. Jeg tror gerne, de vil have os dernede.
Jeg lader min telefon lige ligge her, så den ikke forstyrrer.
Hvis du lyser lidt... Ej, det er måske... Skal vi slukke lyset?
Altså, det synes jeg er fint. Så er der heller ikke så mange, der måske sådan fatter mistanke udefra. Du tændte med det samme igen. Okay, nu kan jeg altså ikke se noget.
Jeg kan lige sådan her. Det er sort og
light. Er det her nu?
Det er
her. Jeg har sådan en... lidt sugen i maven, vil jeg kalde det.
Det har jeg også. Og det summer lidt i min ben lige nu.
Hvad så?
Der var lidt gygget. Hvor
er det?
Ej, jeg mødte...
Altså nede...
Der hvor vi stod før, der var der en mørk skygge, der gik den vej til. Den vej og så den vej.
Åh. Oh.
Kan vi vide, om det var derfor, vi skulle gå herned? Fuck. Det er rigtig, rigtig koldt nu i min ben.
Der er, altså, der er betydeligt koldere hernede, synes jeg, end hvor vi stod før. Hvilket er mærkeligt, fordi der er ikke nogen forskel.
Men fra navlen op, der har jeg det helt vildt varmt. Men fra navlen ned, mine ben, de fryser helt vildt.
Jeg ved ikke, om det bare var mine øjne, der spillede mig et pus, eller om der var noget sådan skygget dernede.
Lige nu, der prøver jeg at finde ud af, om det er mine øjne, der lige fucker lidt med mig, eller om det er den samme skygge igen.
Ja, jeg synes virkelig, der er en temperaturændring.
Ja. Mit øre begyndte at hyle her. Så jeg prøver lige også at lytte efter. Skal jeg prøve at spørge?
Ja.
Ja, jeg er lige... jeg hedder Sheila. Og jeg er sammen med Mia. Og vi er på besøg. Vi vil ikke noget ondt. Vi er ikke interesseret i at genere dig eller jer. Vi er her bare for at se, om vi kan komme i kontakt med nogle af jer. Så hvis det var dig, jeg så lige for et øjeblik siden nede i stallen hernede, så prøv at give en lyd, som vi kan høre. Jeg føler lidt energien hernede er lidt mere opløftende, end den var dernede.
Altså opløftende, hvordan?
at den ikke var så, så tung. Og jeg kan heller ikke mærke mit hoved på samme måde spænde. Den der spænding, jeg mærkede under baggangen, lige sådan i svældet, den kan jeg heller ikke mærke. Så
skal vi prøve at gå derned igen og se, om det, altså, om det ændrer sig?
Jamen lad os prøve det.
Skal jeg tænde lyset bare lige, mens vi...
Nej, jeg tror, det er fint nok. Eller jeg tror i hvert fald godt, jeg kan se. Sådan.
Jeg kan mærke mit hoved igen. Det gør altså, ikke helt ondt, men jeg kan mærke det mere.
Jamen, det er, jeg vil ikke, altså, fordi så, jeg kan ikke lade være med at have sådan den der idé om, at det er mig selv, der gør det. Men, men jeg har også den spænding i hovedet.
Mit sidder meget sådan her, og så om bag ørerne og baghovedet.
Det lød som om, der kom noget derovre. En lyd.
Ved du, om de brugte sådan noget terapi? Elektroshock?
Altså...
På de udviklingshemmede dengang?
Altså, man har jo eksperimenteret så sindssygt grimt med udviklingshemmede. Ja. Så det tænker jeg 100%. Men lige præcis her, det ved jeg ikke. Det skal jeg undersøge.
Og ja, eksperimenteret blev der. Danmark har nemlig nogle ret uhyggelige verdensrekorder på den front. Men lad os lige starte med Christian Keller, den 25-årige søn, som overtager varetagelsen af sin fars anstalter, da han dør. Det er nemlig ham, der virkelig får sat skub i åndssvageforsorgen, som det hed dengang. Han sørgede blandt andet for, at forsorgen blev landsdækkende og delvis statsstøttet. Han var en stor del af den socialreform, der blev indført i 1933. Den, som blandt andet gjorde det til en pligt at indberette åndssvage og imbecile til myndighederne, eller dem, der bare virkede potentielt åndssvage. Christian slog sig ned som overlæge på Brejning, og her sørgede han for, at der var et slags frirum for de åndssvage. Han fjernede unødige hegn og afspærringer. De fik også en seng at sove i. De fik mad og tøj på kroppen. Og der er også flere historier, der beretter om, at han egentlig besøgte afdelingerne og blandt andet kendte de anbragtes navne. Men om end noget af historien lyder hyggelig, så skal vi ikke glemme, at Christian Keller var en af fortalerne for racehygiejne. Og at han var frontfigur i lovgivningen om tvangskastration og sterilisering af udviklingshemmede. Han regnede dem som mennesker, men altså stadig mennesker, som var lavere end alle de andre i samfundet. Og han sørgede for, at Danmark blev det første land i Europa, der måtte tvangskastrere eller sterilisere patienterne. De udviklingshemmede, de psykisk syge og de moralsk defekte, som han kaldte dem. Dem, der ikke lige passede ind nogen steder. Deres gener skulle ikke ud og spredes og ødelægge samfundet. Og inden vi går videre, vil jeg lige advare dig om, at de næste beskrivelser er noget ubehagelige. Danmark er nemlig det land i verden, hvis vi måler per indbygger, som har udført flest hvide snit. Og det blev udført på udviklingshemmede børn helt ned til 6-årsalderen. Sammen med det brugte vi selvfølgelig også fiksering med bælter til sengen og deciderede spændetrøjer. Folk kunne ligge passiviseret så længe, at de blev stive som lig. Og det gjorde vi faktisk så langt frem i tiden, at flere af de beboere, jeg selv har passet i mine 11 år på et socialpædagogisk bosted, både har været spændt fast til senge og fikseret med spændetrøjer. Man brugte også medicin som insulin til at lægge beboerne i kunstige komaer. Og så blev der selvfølgelig også brugt elektroshock. Det var hovedsageligt inden for sindssygehospitalerne, men det blev også brugt i åndssvageforsorgen. Jeg fandt en udtalelse fra 1951, hvor en plejer fortæller om, hvordan de lavede behandlingen. Elektroderne blev sat fast på patientens tinding. En plejer trykkede ned på højre skulder, og en anden plejer trykkede ned på venstre skulder. Så var der en tredje plejer, der holdt fast og løftede fødderne. Og til sidst stod der en sygeplejerske klar med en tyk gummislange til at stoppe i munden på patienten, når at han åbnede den. Det var for, at patienten ikke skulle bide sig selv i tungen ved chokket. Og så kom lægen og trykkede på knappen. Selvom man pressede ned på skuldrene, så var kramperne sommetider så kraftige, at kravbenene brækkede. Og en anden skamplet i vores historie er, at man helt frem til 1950'erne og 60'erne stadig diskuterede, om man skulle lade sig inspirere tyskernes måde at håndtere udviklingshemmede og psykisk syge på. Vi var jo i efterkrigstiden, og man diskuterede simpelthen stadig, om det var bedst bare at aflive dem i en eller anden form for fucked up aktiv dødshjælp.
Så bygningen har været vaskeri, ja. Imens at beboerne på den her gamle kælderske anstalt har boet herovre i de bygninger, vi står og kigger hen på. Okay. Og en af de ting, som jeg jo kender til fra mit arbejde med udviklingshemmet, ja. Det er, at især før i tiden har man jo tvunget beboere i arbejde, på trods af, at de måske ikke rigtig har... Altså forståelse for, hvad arbejde reelt er. Mm. Nu den her bygning fra 1888, og jeg kender selvfølgelig ikke super meget til præcis, hvordan man gjorde med udviklingshemmet i 1888. Mm. Men de beboere, jeg har passet, som var gamle, som vi snakker, altså 80 år, jeg har jo kunne læse i deres gamle journaler, hvordan at de er blevet tvunget til at skulle være så normale som muligt. Lære at spise med bestik og kniv og gaffel på en korrekt måde, og tage mad på en korrekt måde, og skulle arbejde med alle mulige ting og sager. Det kan du læse meget om i deres... Jeg har siddet med mange af deres gamle journaler og siddet og læst om dem, ikke? Og hvordan at de har skuldt alle mulige ting. Så jeg tænker 110%, selvom at jeg ikke kan sige det med sikkerhed, så ved jeg, de har haft beboere i arbejde herover. Og i mange tilfælde ville det jo også være super. Jeg har jo haft rigtig mange beboere, der har elsket at have et arbejde og gå på arbejde hver dag. Ikke?
Der er en hvid energi. Jeg blev nødt til at lige undskylde.
Det er helt vildt.
Der er nogen dernede.
Kan du...
Jeg stod lige for lige sådan at stige, imens du fortalte, bare lige for at kigge om det. Bare var mig, men der er den her hvide tåge, der sådan er ned igen det samme sted, hvor jeg også så de her lysglimt.
Har du nogen fornemmelse af, hvad det er, eller hvem det er?
Nej, det har jeg ikke. Ikke hvem det er, men jeg kan mærke, at det er en... Altså, det er ikke noget vemmeligt, men det er en maskulin energi, det er der ingen tvivl om. Men jeg ved ikke, hvem han er. Han siger heller ikke noget.
Kigger han bare lidt?
Han går frem og tilbage. Der er noget der mellem den der, hvor man kan gå op ad trapperne. Præcis det samme sted, hvor jeg så de lysglimt. Så det er sådan den her hvide farve, der sådan fader lidt ind og fader ud.
Men det er okay, vi er her sådan.
Det altså. Føles sådan.
Okay.
Skal vi prøve at tale ud?
Hvad?
Skal vi prøve at tale?
Ja. Altså, der ser også lidt tåget ud dernede på en eller anden måde. Jo. Jeg ved ikke, om der er tåget udenfor. Det har jeg bare ikke fornemmelsen af.
Det er der ikke, tror jeg. Det ser ikke tåget ud.
Nej.
Altså, vinduerne er også ret beskidte.
Faktisk.
Det er svært at bevæge.
Det er rigtigt.
Der er sindssygt meget spændende at løbe på.
Det er ikke det stalagtigt.
Ja, det er det.
Hvis der er nogen her, der kunne tænke sig at gøre os opmærksom på, at de er her, så kan du prøve at lave en lyd. Eller de kan prøve at lave en lyd. De kan prøve at banke på noget.
Fuck, jeg får syg kuglegys.
De må gerne tage af min energi. Men jeg ville blive utrolig glad, hvis de havde lyst til at lave en lyd, som jeg kan høre. Altså, men er det... Nu har vi...
Hvis jeg skal stikke af, så skal den dør ikke være låst.
Men ej, vi har været her lang nok tid til, at vi godt ved, at der ikke er nogen
klik-lyde her.
Den var mærkelig, den lød.
Prøv at lave den lyd igen.
Jeg gav du mig et lille chok.
Skal nok advare dig næste gang, det beklager jeg.
Ej, det er helt fint.
Bare håb på, at de er søde, uanset hvem de er. Hvad fuck var det? Hørte du det? Hvad er det, jeg fra? Det lød som sådan en dør, eller et vindue, eller et skridt ovenpå, eller et eller andet.
Jeg synes, det lød som om det kom herudefra, som om der er nogen, der gør, altså smækker en dør ude et eller andet sted.
Nej, jeg synes, det kom dernede fra.
Nå. Men jeg synes, det der er problemet med sådan et sted her, det er, at det er svært at være inde i bygningen. Fordi at man hele tiden tænker på udefra kommende ting, ikke?
Ja.
Det var også... Hvad foregår? Hvad sker der?
Jeg føler lige, at jeg blev pælet.
Du ser helt chokeret ud.
Det her stykke er bare det. Så kan jeg bare mærke sådan.
Det er simpelthen, der er nogen, der rørte dig der.
Altså, enten er det, fordi jeg ville have jakken ned, eller så synes jeg, det var rart lige at røre mig der, men jeg kunne mærke et eller andet, der kildede mig her. Ej, jeg håber ikke, det er nederkop.
Ej, det er straks værre. Jeg vil næsten hellere røre sig et spøgelse end en nederkop. Det vil jeg faktisk hellere. Jeg vil hellere røre sig et spøgelse end en nederkop.
Det er ligesom om, at der begynder at komme lidt nu her, at det bliver lidt mere vibrerende energi. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Men vi har lige hørt sådan 2-3 klik.
Ja.
Med ret sådan kort.
Altså, jeg synes godt, hvis det var det, de sparede op til energi og lige kilder lidt på lænden, så ville jeg da ønske, at de havde brugt det på noget andet. Ja.
Vi har en meget klar fornemmelse af, at der er noget, der ligesom pusler i mørket. Og i de næste klip, du skal høre, så er der mange små, mærkelige lyde. Det er ligesom om, at energierne næsten begynder at ændre sig. Og hvis du lytter og hører noget, som vi ikke har hørt, så må du endelig skrive, hvornår og hvad du hørte.
Nu stiller jeg... Ej, det tør jeg ikke.
Hvad?
Ej, ikke noget. Det er fordi, jeg begyndte lige at lege lidt med tanken om, at man skulle stille spørgsmålet ud i forhold til Lina og hendes veninde, om det er den samme person.
Nå.
Eller den person, der stod op på trappen, så de var... Hvad den der ven, de havde skrev.
Er du sur over, at vi er her? Nej, hvad så?
Det lå bare sådan en fodtræne. Jeg blev pakket på.
Nå. Ej, det håber jeg fik med. kan lige fortælle, vi er her jo kun for at prøve at lære mere om stedet. Vi er her ikke for at irritere dem, eller for at forstyrre dem. Vi står og kigger på, der står en og lyser ind mod hestene. Men har han en hund med? Altså, det er virkelig svært at koncentrere sig om det, der foregår herinde. Og det er jo også synd for dem, der er her.
Ja.
Hvis der er nogen her.
Ja.
Vi vil gerne finde ud af, hvem du er. Har du arbejdet her? Der var et eller andet puslen, ikke?
Som du kan høre, er der mange udefrakommende forstyrrelser. Og det er ret svært at koncentrere sig helt om det, der foregår inde hos os i stallen. Så vi begynder at overveje, om vi skal afslutte det hele. Vi står og småsnakker lidt og taler om nogle af de søde piger, vi mødte i stallen tidligere. Og så kommer der endnu en mærkelig og meget tydelig lyd. Du kan høre den, som den afbryder det, jeg er ved at sige.
De var søde. Små hestemusepiger. Hvad fanden var det? Jamen, var det herinde?
Ja, jeg er sikker på det.
Det var tydeligt.
Fordi hvis det var et fodtrin, det kunne ikke, den lyd, den lavede, var ikke. Det lød som om, at det kom dernede.
Det er rigtigt, det. Det var heller ikke sådan, at det...
Tak for det.
Nu er der en hundeluft, der er derude, jeg tænker om det. Tak skal du have. Hvis det var dig.
Nu kan du lige mærke til, hvor hurtigt jeg var på vej ud af døren.
Ja, du løb hen mod døren næsten. Det var i hvert fald, jeg vil sige, det var det, man ville kalde rask tempo hen til døren. Skal vi prøve at gå ned her?
Åh, Mia.
Er det et ja?
Ja.
har jeg konsensus?
Ja. Altså, jeg føler mig som en kæmpe hus. En, der arbejder med at levere budskaber fra verden, der er godt nok en kæmpe bangebuks.
Jamen, det er også meget anderledes, tænker jeg.
Det er en anden setting, ikke?
Jo. Jeg synes, det er okay at være bange for at stå i en stald om natten i mørket.
Tak. Prøv at lave den bankelyd igen.
Er det dig, der har det med at stå og holde øje med folk herinde? Hvad fanden var det?
Ja, hvad fanden var det?
Der kommer en igen, eller hvad?
Ej, det lød fucking hyggeligt, den lød. Det var sådan en moan. Men det er ikke et stykke.
Beklagende
ja.
Lyd. Sådan en beklagende jernbrun.
Var det dig, der lavede den lyd før? Prøv at lave en lyd igen.
Så vi er helt sikre.
Men det er sådan, altså hernede har vi set noget, ligesom om, og her vi står nu, ligesom om, og det er jo ved begge døre faktisk.
at vi har set de her skygger.
Ja.
Så det kan også være nogle aftryk, vi har set, eller et eller andet.
Ja. Altså, jeg synes, der var der lidt respons på det der med de to bank. Der kom der rent faktisk noget bank, ikke?
Og der var jeg faktisk på vej ud af døren.
Ja, det var du. Der gik du i rask tempo ned mod udgangen. Hvad får du øje på?
En sort skygge lige bag dig.
Nej, hvor dejligt.
Sådan.
Hvad gør du med hånden?
Det er, fordi den lavede den her bevægelse.
Som om den kiggede rundt om mig, eller hvad? Eller flakker?
En flakkende. Det er så svært at forklare. Men herinde bag, der ser jeg sådan en sort skygge, laver sådan en flakkende, og så væk igen.
Okay. Kommer du for at sige farvel til os? Og en lyd.
Ja. Skal vi lave den klassiske?
Ja, vi kan jo først sige, hvis du gerne vil sige noget til os, inden vi går, så skal du lave en lyd nu.
Og hvis I, du, de gerne vil have, at vi går nu, så lav en lyd, vi kan høre, så går vi.
Det skal være en lyd, vi kan høre, så vi ikke er i tvivl.
Okay. Tak.
Den blev åbnet hurtigt, den dør. Vi skal lige huske at lukke ned. Skal vi lige lave en... alt, hvad der er her, bliver her.
Ja.
Vi tager hjem alene. Alt, hvad der er her, bliver her. Vi tager hjem alene. Alt, hvad der er her, bliver her. Vi tager hjem alene.
Tak for, at vi måtte komme på besøg.
Tak, fordi du lyttede med. Og så vil jeg give en kæmpe stor tak til Lina for at anbefale stedet og for at dele sin historie med os. Og hvis du lytter, sidder derude og kender til et spændende sted, som du eller nogen, du kender, har oplevet noget på, så tøv ikke med at sende en besked til mig. Det kan du gøre på fuckinguhyggeligt@gmail.com, og fucking er stavet med to a'er. Det var en meget speciel aften, vi havde i stallen. Der var en mærkelig stemning, og måske var det, fordi der var så mange udefrakommende forstyrrelser i form af hundelufter og unge mennesker. Så det var indimellem lidt svært at koncentrere sig. Men jeg tænker, at vi helt sikkert vil forsøge at besøge stallen igen. Og så vil vi prøve først at starte efter midnat, i håbet om at slippe for nogle af alle de her forstyrrelser. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du støtte mig ved at blive et fucking uhyggeligt medlem på buymeacoffee.com. Som tak får du et ekstra afsnit om måneden, og så har du også mulighed for at komme med på et årligt meetup på et hjemsøgt sted. Det første meetup bliver allerede i starten af august på et af vores absolut favoritsteder i landet. Her vil du få mulighed for at komme og hyggesnakke med os. Du vil også få mulighed for at undersøge stedet sammen med Thomas og os andre. Du kan få lov til at prøve udstyr. Og generelt kan du bare være med til en fucking hyggelig og måske også lidt uhyggelig aften. Du kan finde alle informationer om, hvordan du bliver medlem i afsnitsbeskrivelsen, eller på Instagram, fucking uhyggeligt med to A'er, eller i vores Facebook-gruppe, fucking uhyggelig podcast. Du kan også støtte mit arbejde helt gratis ved at dele podcastet med en fan af genren. Du kan skrive en anmeldelse af os, for end du lytter med. Du kan give os stjerner på Apple Podcast og på Spotify. Og hvis du lytter gennem Podimo, så støtter du os også på den måde. Jeg håber, du vil lytte med en anden gang. Og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.